An yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna an ka baara kun ɲɛsinlen bɛ fɛn ma ni an b'a wele ko sansibilizasiyɔn. Kabiri ka fɔlɔ ma ye yan nɔ fɔlɔ, kabiri a ma ye Mali yɛrɛ la an y'a daminɛ. Min ye baarakɛcaw yɛrɛ fana ye donc yɔrɔw baara jɔra dɔɔni, n'an bɛ fɛn wele ko télétravail. Donc o kun bɛ kɛ ni baara jɛnjɔn yɛrɛ tɛ, biro kun tigɛlen don mɔgɔw la fo ka kɛ biro nali nana kila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc o fana kɔfɛ ekipu bɛ mobili bɛ terɛn kan cercle seegin bɛɛ kɔnɔ, minnu bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfu ɲɛnɛ min kan ka kɛ min man ka kɛ pour ne pas que bana in bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na Mali yɛrɛ kɔnɔ. Mopti nombre yɛrɛ fana ka dɔgɔn parce que sabula ONG minnu bɛ intervenir a kɔnɔna na caman ye u ka baara kɛ fama bila k'u ɲɛsin COVID ma. Donc n'an b'o wele ko weleweleda, n'o ye sensibilisation ye k'o lase jama ma. Fɛn min bɛ n'o kan ka kɛ n'o man ka kɛ, n'an b'a dɔw wele ko le geste barrière. D'accord, donc n'o ye distance réglementaire ye ka tɛgɛ diw ale ni ko ni fɛngɛw k'o sumaya dɔɔni. Très généralement i bɛ taa sɔrɔ fanba yɛrɛ fana bɛ min yɛrɛ fana dalen bɛ t'a la. Donc o yɛrɛ fana y'an ka baara gɛlɛya an bolo kosɛbɛ dɔɔni parce que n'i y'a kuma fɔ caman b'a fɔ ko tubabu bana de don, donc ko tiɲɛ tɛ ou bien k'a tɛ farafin minɛ ou bien u b'a fɔ ko ni tile dɔ bɛ yen dɔrɔn a t'i minɛ. Donc o y'an ka baara fanba gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ. Nka n'a ta o ta mɔgɔw commencera ka tiɲɛ ɲɛ ka tila k'a faamu tuguni. Nka gerekun fana b'an kan tuguni, o ye état de décision ta mais a tɛ bɔ a sira fɛ ni o ye transport en commun ye. Donc kariw bɛ don cogo min na u bɛ bɔ ten tɔ mais distance yɛrɛ respectelen tɛ. Donc i bɛ don kari yɛrɛ fana kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ foyi tɛ yen nɔ ou bien mɔgɔ fila ou mɔgɔ saba dɔrɔn minnu kɛlen bɛ ka masque don u nun na. Donc nka frontière la sisan o y'a daminɛ barbe niveau la ale ni san ni mobili bɛ bɔ ou bien n'a bɛ don donc u bɛ mɔgɔ ka température ta k'a lajɛ.
N'aw bɛ yɔrɔ min na ayiwa Mopti mara la aw ka baara ka nin bana nin kɛnɛ a bɛ se jumɛn kɛ dɛmɛ fanfɛla la.
Bon état ka dɛmɛ fanfɛla la a kɔni a dɛmɛ sera hôpitalu ma donc hôpitalu fana ye dɔ di CCRF ma mais comme n y'a fiye cogo min na Mopti ka ma caya ten tɔ donc Mali barako don. Nka min ye masque ko ye ni an b'a wele ko kasine vraiment an t'a dɔn kɔni a bolo bɛ état cogo min na parce que n'i ko ko a dira mɔgɔw ma i bɛ nkalon tigɛ parce que la majorité en tout cas ici n'a pas reçu des masques. Funa bora jegulula jegul nana jamana de mener rek ma lia fuma ko ONG partenaire donc lu kon ci may masque di donc nya fi tokum na donc barabe falina ka nyesi COVID-19 yere sensibilisation ma donc jegulu jegulu nak me barala moti region konala nu ko baragu nyesi le me baram yere ma no yuga barakulo gelan yere a chama yi dobula ka fali ka tira kurata ni amu wele ko et l'orientation des activités, donc, quand il y a COVID, nous, on peut qu'il y ait une sensibilisation sur la vie.